Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 7-yanvar, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yusufiy. Birozdan so'ng Ozod navigator eshitirishi boshlanadi. Ungacha xabarlar bilan tanishib olsak, Parijda Muhammad Payg'ambar karikaturalari bilan tanilgan Charlie Hebdo satirik jurnali idorasiga qilingan hujumda 12 kishi halok bo'ldi. Yuziga niqob tortgan noma'lum shaxslarning qurolli hujumi oqibatida shuningdek 10 odam jarohatlandi. Ulardan 5 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Voqea joyiga Fransiya prezidenti yetib keldi. Fransua Olland bugun favqulodda majlis o'tkazishini bildirdi. Parijda ozodlik timsoli bo'lgan nashrga qarshi o'ta ketgan vahshiylik sodir etildi, dedi Fransiya prezidenti Olland. Associated Press agentligining guvohlariga tayanib xabar berishicha, Charlie Hebdo tahririyatiga Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan va yuziga niqob tortgan bir qancha odam hujum qilgan. Jurnal tahririyati musulmon yetakchilari karikaturalarini bosgani uchun 2011-yilda ham hujumga uchragandi. Charlie Hebdo haftaligi binosiga o'sha paytda noma'lum shaxslar yonilg'i bombalari uloqtirgandi. Jurnal maxsus sonining muharriri Muhammad Payg'ambar deb e'lon qilinganidan so'ng tahririyat hujumga uchragandi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Parijda Charlie Hebdo satirik jurnali idorasiga qilingan hujumlarni qoraladi. This house and this country stands united with the French people. Parlamentimiz, mamlakatimiz fransiyaliklar bilan birga va terrorizmning har qanday ko'rinishlarini qoralaydi. Biz so'z erkinligi va demokratiya g'oyalarini himoya qilamiz. Bizdan bu qadriyatlarni hech kim tortib ola olmaydi, deb ta'kidladi Britaniya bosh vaziri. Bir kun avval Istanbul shahrining Sulton Ahmad tarixiy markazida ham xudkush ayol uyushtirgan hujum oqibatida bir politsiyachi halok bo'lgan, yana bir odam jarohatlangandi. Hujum Moviy masjid, Hagia Sofiya va shu joylashgan binolar atrofida ro'y bergandi. Xudkush ayol politsiya binosi oldidagi nazorat punkti qo'riqchilari tomonidan to'xtatilganidan so'ng bombani ishga tushirgan. Navbatdagi xabar Tojikistondan. Tojikiston shimolida mikroavtobus daryoga ag'darilishi oqibatida 11 odam halok bo'ldi. Qurbonlar orasida yosh bolalar ham borligi aytilmoqda. Halokat bugun tunda So'g'd viloyatining Mastcho tumanida ro'y berdi. Mikroavtobus tog'li hududda 50 metr balandlikdan daryoga ag'darilgan. Halokat sabablari o'rganilmoqda. AQSh Davlat departamenti Rossiya hukumatini ukrainalik uchuvchi Oliy Rada deputati Nadejda Savchenkoni ozod etishga chaqirdi. Rossiyada hibsda ushlab turilayotgan Savchenko 4 haftadan beri ochlikni davom ettirmoqda. AQSh Davlat departamenti matbuot vakili Jen Psaki xonim Vashington asirlar bilan almashish jarayonlarini ma'qullashini aytdi, lekin AQSh Davlat departamenti vakilasiga ko'ra yuzlab ukrainaliklar, jumladan uchuvchi Nadejda Savchenko va kinoprodyuser Oleg Sentsov hibsda qolmoqda. Ukraina havo kuchlari katta leytenanti Mi-24 harbiy vertolyoti shturmani Savchenko o'tgan yilning iyun oyida Lugansk'da Rossiya parasi ayirmachilar tarafidan qo'lga olingan, keyinchalik Rossiyaga topshirilgandi. Rossiya tomoni Savchenkoni qalbaki hujjatlar bilan Rossiya chegarasini kesib o'tganlikda ayblamoqda. O'zbekiston prezidentiga yangi matbuot kotib tayinlandi. O'zbek matbuotiga ko'ra, prezident farmoni bilan Bahodir Ergashev O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Ergashev avval Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti o'qituvchisi, undan tashqari tashqi ishlar vazirligida mas'ul lavozimlarni egallagan. Bahodir Ergashev shu paytgacha O'zbekiston prezidenti apparatida demak, yordamchi bo'lib ishlagan, u matbuot kotibi bo'lgan Sadriddin Suyarov o'rnini egallamoqda. Navbatdagi xabar dunyo bozorida neft narxlariga oid. Brent markali 1 barrel neftning narxi jahon bozorida bugun 50 dollardan pastladi. Bu 2009-yilning may oyidan buyon kuzatilayotgan eng past ko'rsatkichdir. Chorshanba kuni 1 barrel neft narxi 49 dollar 92 sentga tushib ketdi va biroz o'tib narx yana ozgina ko'tarildi. Hozirda neftni narxi 50 dollar atrofida bo'lmoqda. Neft bozorda taklif ortishi ortidan arzonlamoqda. Ayni paytda yevro ham bugun AQSh dollariga nisbatan so'nggi 9 yil ichidagi eng past nuqtaga tushdi. Bugun ertalabki savdoda 1 yevro 1.18 dollarga tenglashdi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. 7-yanvar, chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va anchagina cho'zilgan tanaffusdan so'ng Ozod navigator yana efirga qaytdi. Bu tanaffus olganimizning sababi men bu tinglovchilarimizdan xafa bo'lib qolib, Ozod navigator qilmayman deb qo'ygandim, lekin baribir ham bu dastur eng zo'r dastur deb hisoblaganimiz uchun
ayrim bu dastur uchun ovoz berganlar hurmati uchun
va baribir ham Ozod navigator dasturi eng zo'r dastur.
Yo'q, men radiostagi shunaqa deb o'qitiryapmiz, lekin
Pragadagi studiyada yana Alisher Sidiqov va Kamina Farrux Yusufi.
Xo'sh, mana bu yana aytganimizdek Ozod navigator yana siz bilan va xudo xolasa yilni oxirigacha yana xudo xolasa siz bilan bo'ladi. Butun dunyoni o'rganib chiqyapmiz, shunday asta-sekin vaziyat qanday. Shuning uchun xorijdagi o'zbeklar yoki xorijga safar qilayotgan o'zbeklar, iltimos bo'shashmanglar, ya'ni siz yashayotgan davlatning tajribasi juda muhim. Balkim siz yashayotgan davlat tajribasi qachondir yaxshi jihatlari O'zbekistonda joriy etilar. Shu haqda balkim O'zbekistondagi rahbariyat bilmas yaxshi tajriba yoki yomon tajriba borligini xorijda.
Demak, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali bugungi muloqotimizda qatnashishingiz mumkin va bugungi mavzumiz siz yashayotgan mamlakatni zaif deb ayta olasizmi degan savol javobini qidirishga bag'ishlanadi va bu mavzuni tanlashimizga sabab Fund for Peace, tinchlik uchun jamg'arma tashkiloti kuni kecha e'lon qilgan o'sha zaif davlatlar reytingi. Bundan avval bu layoqatsiz davlatlar reytingi deb atalib kelgan, lekin layoqatsiz judaligi tendensioz bir atama bo'lgani uchun tadqiqot mualliflari uni zaif davlatlar reytingi degan nomga o'zgartirishgan.
Ingliz tilida fragile states, ya'ni mo'rt yoki zaif, ya'ni qaltis bir vaziyatda turgan davlatlar reytingi chiqdi. U yerda O'zbekistonni ham topishingiz mumkin.
Bu reytingda 170 mamlakat, 170 mamlakat, 78 mamlakat ichida O'zbekiston 48-chi o'rinni egallagan. Hamma yomon bo'lmasa kerak degan bir xulosa chiqarish mumkin, lekin bu